tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaatatti galgala sa'aatii 2 wadha akka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 25 fi 31 irratti afaan Oromootiin isaanii dabarsinu to'arraa mantan jalqabna. Arguyyaan kamees gurran dhalaan 18 bare ammoo 2016 qophii afaan Oromoo VON Washington DC irrasanii dabruu jirtu caqasuu jirtan akkam ooltan ansora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Biriteen lammiiwwan ishee kutaalee Itoophiyaa hookarri keessa jiru keessatti imalan akka of eeggatan akeekkachiiste.
Hiriir mormii Oromiyaa Ardaatti godin Arsii dhihaa magaalota akka Shaashamannee, Abaaroo, Kofalee fi Kuyyaraa fa'a Shawaa dhihaa keessa ammoo rakkoolee barattootii mana barumsaa ammoo himatan qabna. Gamkaaniin ammoo akka itti gaafatamtoota paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo keessa tokko jedhutti rakkoon Oromiyaan keessa jirti guddoo taatullee namitti himatanitti hin jirre. Tuttuniin waan arsanii qopheessinu keessaa tokko oduu tasaana Tujubee dubbisa.
Guraan dhala 13-14 naannoo Shaashamanneetti humnootii mootummaaf namoota hidhannoo qaban gidduutti walitti bu'iinsi ka'uusaan namoonni hedduun du'uun waan gabaafameef utuu gamasitti nama hin imalin dura of eeggannoon akka godhamu mootummaan Biriteen lammiiwwan isaa akeekkachiise. Naannoo Gambeelaaf Sudaan kibbaa waliin wal daangessu Diimaa, Googiif Itaang kanneen fakkaataniif daangaa Sudaan kibbaarraa fageenya kiiloomeetira 10 irraa akka fagaatan illee lammiiwwan isaa akeekkachiiseera. Naannolee Oromiyaa keessatti yeroo dhiyoo qabee hookarri ka'ee lubbuu namaa galaafate daandiinis cufamaa waan jiruuf gamasittillee ituun maliin dura haala jiruuf odeeffannoo akka argatan bakka jamaanitti wal ga'ee jiruuf naannolee mormiin itti geggeeffamurraa akka fagaatan mootummaan Biriteen lammiiwwan isaa akeekkachiiseera. Waggaa waggaatti lammiiwwan Biriteen 20,000 ta'antu Itoophiyaa akka daawwatan innaa ta'u daawwannaan isaanii kunillee rakkoo malee geggeessamaa akka ture marsariitii mootummaa UK irratti ibsi maxxanfame beeksiseera. Rakkoon bishaanii kan magaalaalee keessaa baay'ina lakkoofsa uummataa dabaluu isaatiin jechuudhaan ministeerri dhimmootii bishaan jal'isiif humna ibsaa Itoophiyaa beeksisaniiru. Baatii tokko booda Finfinnee keessatti geggeeffamuuf kan jiru gumii sadarkaa addunyaa kan qulqullinaaf bishaan nama maraaf jedhamu laalchisee ibsa kan kennan ministerichi obbo Mootummaa Maqaasaa kanneen hirmaachuuf dhufan waaltaaleen biyyoota arjoomaniif waaltaaleen damee kanaaf deeggarsa gochuu kan danda'an ta'ullee ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa.
Korii ministeerooti bishaan addunyaatii fi ogeeyyooti akka akkatti dhufanii jedhan kun ji'aan duubatti Itoophiyaa Finfinnee jalqaba. Dhaabii namni cuftii qulqullinnaa fi bishaan argachuu mali jedhuu fi tokkummaa mootummootaatti dameen qarqaarsi ijoollee UNICEFitti waliin qopheessa. Akka ministerii bishaanii jallisii fi humna elektirikii Itoophiyaa obbo Mootummaa Maqasaa jedhutti karoora gurguddaa tokkummaa mootummoota bara 2030 baas keessa ittiin hojjechuu fi karoora 17 keessaa tokko namni cuftii qulqullinnaa fi bishaan argachuu malee ka jedhu. Akka obbo Mootummaan jedhutti Itoophiyaan karoora 2015 qabduun rakkoo bishaanii harka 50 diqqeessiti. Horii kunillee faayidaa guddaa qabaachuu danda'a.
የተለያዩ ለጋሽ የዓለም አቀፍ ባንኮች ይገኛሉ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ይገኛሉ
እነኚህ አከረጀደ በመቱማን አብለን ቀርቃርሳ ከነኒ ህዱቲ ማሪታናት ዱፍ ባንክለን አዱኛለን ህዱቲ ትዱፍ አርጆምቶት አዱኛ ዱፈኒ ውጂቴና ታንወጀቹ ጅሩ ኢኑም ቀርቃራኒ ጀነቲ ነብደን ኑለን ካሮርሚ ሶምቶ ኩማ መቱሞታ ከናኒ ኢኑም ምልኮምና ጀነቲ ነብደን ከናፉዩ ኮርከንራ ቀርቃርስ ቴክኒካቲ ኢፊ ካውሪለ ኢኑ መርገና ጀ Taatullee ammallee Itoophiyaa keessatti nami hagi tokko bisaan qulqulloo alkaan qofa dhufa argachuu fi horofa eegachaa taa'aa bula. Bisaan yoo tokko tokko akka torbaanittuu hin argannetti jira akka gabaasa Iskandar Fireewutti. Rakkoon bisaanittuu akka jecha obbo Mootummaatti inuu jirti namatti gubbate bisaan afaan tolchi xiqqeessa. Keessattuu akka jecha obbo Mootummaatti magaal gugurdoo akka Adaamaa, Maqalee, Finfinnee fi Dirree Dhaawaatii fi Baahir Daarfaatti rakkinni bisaanii jiraachuun mirkana. Akka jecha ministeera kanaatti Itoophiyaan rakkinni kan faluu fi pirojektii yoo tokko tokko. Yoo baasanii ganna 15-20 hojjetu jedhanii baasanii kan keessatti ammoo nami horee gubbatee walirra waan dabruu fi rakkinni bishaanii jiraachuu danda'a taatullee hin hunfallaa jedha rakkoolee bishaanii tan xiqqeessuu fi akka ministeera kanaatti fakkeenyaaf Finfinneetti pirojektii bishaanii hedduu qopheessuutti jiraachuu isaanii tajaajiluuf ammoo daddabalaniitiin boolli bishaanii qotuu fi kan jirtullee jajjabeessuu fi hojii akka akkaatti hojjetamuutti jira.
Waraanni Keeniyaa hoogganaa basaasaa garee Al-Shabaab ajjeesuusaa beeksise gareen kun garuu himannaa kana ni haale. dubbiman warana David Obonyo tuta odufar ibsa kennanin mahad karate kan maqa Ibrahim Muhammad Warsamen beka mukana jefam misenso tagare kana ittigafata masadarka giddugale sar jiran kudan walin halilla samiran somalia gamakibat quran alasaddet geggefamen ta ugabasan marsaritin fintalayi kana gabasisun kijiba jechudan karate nagad ajedejra mora kurati salillan samira hingeggefamne jira ministrin imala united states namakarate qabe murtit esf padasa dollar million shani kakennu ta ubeksise halilla university ke kan gari sarat bate ebla dabre rawotef yotiqata namota dibetokof shanta magala fate kesa qoda ulak na qabachu sas bexse jira policin uganda kad imama gare mormitu be kama kize basije kan president yoweri museveni wolin dorgo majran to annajala olche jira radio sagale america abukato basije wolin ga fif de bigegesen kad imaman kun har agalgala konya nuguru kan magala galma motuma uganda kampala kesete to annajala olan Hajat Lukwago Shirha Abukaton Basije Akajetanit Kad Imamankun Sagale Walin Amusa Raga Argatan Commission Filano Uganda Draniero Itisagalen Kenamuna Nuleangatoko Kesa Eresera Polizin Kampala Kesa Kanin Sagale Kenanif Arid and Gutaman Ratigazi Memansu Bifa Ole Kanagefatajatan Radio Sagale America Sagantafan Oromoti President Barack Obama baati tanukes hariro Cuba of United States cimsu akkasumas jireenya ummata Cuba foye suuf tattaafi godhamu cimsuuf jecha gamasitt kan imalanta umr kanesan erga Twitteri harrarat Obama angawta biyetti communisti kana hoganan walin innamariyatan dimmoti mirganama kan kasanta ulle beksisaniru dawwannan sene qabeesukun woggota sagal tamakeesatti president in United States angorra jiru gamasitt geggeesuuf jiru isadurati President Hariro Cuba of United States Walin Jiru Haresuf Chicha San Kaban Mormini Samuda Tejra Obama Bitote Sadik Damito Kodawan Naguyala Maf Gamisit Kan Imalantau Ips White House Bexisera Dawan Nansanikun Obama Utu Ango Hingat Disin Sena Galmesisani Demon Akata It Lalusanis Ipsera Ankara keessatti har'a bombiin konkolaataa irraa dhoye yoo xiqqaate namoota 28 galaafateef lammii Siiriyaa milishoota warra kurdiitti hidhata qabututti gaafatamaadha jechuudhaan muummichi ministeeraa Turkii Ahmed Davutoglu beeksisaniiru. Har'a televiziyoona biyya isaanii irratti ibsa kennaniin Davutoglu akka jedhanitti haleellaan sun kan raawwatame garee adda baatota kurdii kanneen PKK jedhaman lammii Siiriyaa gara Turkiitti miliqee seene waliin geggeeffame. Hawasi addunya gare finxaleyi kan ratti duluf kesuma kan ISIS ratti dula geggeessa jirtu United States gargar sakka gootu gaafataniiru Saleh Muslim hoggana gare kurdota Syria innataan himannan Turki kan haaludan dhaabisani halella bombi kanatti hidato tokkuyu hinqabu jedan odun ammafqam kanu
Samantha jaga sujur tantu radio ni VOA saganta fan romoti ko pite negi jal kamne gar daqiqa kudani out jira magara hira dabaram Akumreful lejenne rir murmi urumi arati rakole godin arsilita magala kabaro kofale huyarafa shawadiya tamora kole baratoti badia ambo himatan jedamni kamna rakole ittigafa tamtot party congress federalisti oromo keessa rakole ni mat dabaletin goppi gargara kamna garjalan ne fi namot sandevis
party mormitu congress federal oromo ti misensa korera wochiftu katan obboturu negamta hidafi dararan oromia keessa ittifufusar vof ipsaniru Karato komotumman gafin eate sirri da jecha sabahiman dubbata gama kanene mwa jecha hita ittifu fera jodu.
Nato oromiyas gudnani adadakis ammayle gafi ummati kara nagagafate motumman fera ande disu nala isan nitu ammayle ummatarrati dula juru kesuma karali takana ambo gudarin dabalate alibo arjo gudatu wallaga kana dabalate kara kibba kan ammo shashimenne nanno sada balate gadola gadaba sasa aje kara harade sarakko baye raya dratti basani ummata ga finni ga fatu seirande bisu di sanu motumani ummata ratti rakko ge shajira
wanqa bataman jurumain nakara ga kuntausa
engada aje ratti namota sadi aje saniru ada juara kan jeram tu fi Adam Abdullah kan jeramu nama tokomo makasa aku kulle sanere kura nandenye aje chanku hidanku amalle ittifu fejira namota ada ada ye nyatille kabani hidajuru takenya fi wallaga kessa obo kanati faisa kan jeramu duran dursemo obo ipadisa sa wallaga ya ana manasibu magala mandijiram tu kesa warri kanimmo akenya fa akashiduru abumma magarsa ya dessa dessalen wagari tanjeraman kunfan wallaga ba kibunfire kesa bayen sani fanyi gari jedu bakaladuguma kuni ana eban tu kesa horro guduru wallaga kadessa hordo fa jeda barsisa da durguma parti kenya ture obo guruka aro kanjeraman ana nunu kumbati namota biye ke sette kaba jamaata an ulfata san namni kaba je wajjine mudu namota kana gurani hidaju
be sakana lafatti yattan qabdu
iga amma namatti yannu le walla lajira namaseera ngafannu yero dubbadanu me sale kunanti ummata isane tin balle san kan ke nya bulci sigari wanna ba me fi ummati kam ka umsa ume jedane to of sake lajiru aci de yani mo namota kana kana kabajiru motumma mata tokko ni arabale ma dubbatu gara kamitti kabanitu gara ittiyetan abneetu jirran worra hida mefis worra hida majiru fis worra reba mefis worra madani kisane jiru garma tiyen wallalle garma tadeem wallalle amma wangon wallalle yuwa kan kabanne jirra ega mass media ne shale kunan tiyo mata sara adda adda jiran karratti sagale cenya ummata dage fitu motumma matan sa yonu daga yelle jennetu dage sifata jirra male garay tadiyennus wangonus wallala jirra ammu malle motummanis gafe ummati najeenyam baye gafa to kona seeran deebi kennafi akan jirre ko ga jirra
obbo turunna gamta ofe ko radeebina laattani maqa radio sagale amerikan eddugala toma
esinis terranu tenetalus baye gala toma
himanna diyaate kanarratti deebi motumma etiopia argachuuf ministeera dimmoti communicationi kataan obbo geetaacho radda bilbila harkasani rattargen ture imaltu kaen tayara senu fanjira sa'a tokkof daqiqa 10 boda debi sina bilbili jedan tole jeden debi e yale bilbili harka qaban kun wame bodammo qabamaada takka jeda bilbila jed ittide debi usmilkaun dandenye akkan argaddetti garu kadesu ta'un besisa gama ibrahimmo bogetachon televizion etiopia wolin guya tokko dura gafi debi gaggesanin mormin kun jalqaba shawali taafi kibbadi a shawake satti ka eture ummata gafi nidese fudatama ta usa dubbatani hanga tokko garu gafi kana gara toran tanetti jaldisu fidi bagochu kannen yalan akkajiran je kumsa kasuf jedani garu ummanni motumma jimari gaggesen kunin ta ujechu sa dubbatani turan gama kanin arsi litana shashamanne ganda qonna ambula abaro tokkofa fi lamaffa keset hala jiru jirata an tokkona mo fifsaniru
arrega nana saatin lama wala karra kase mana barom tawaro sadarka lamaffa ratti baratoni warri sanu ojeto tata anu qofata e baratoni kadro anaratti dorkane
enyu dorka
tolisota federala fi agaji achike setti meqani yakka isan barazantanan asira yelen warrenkan akam yedani inna sirakan jolle sanarati duka sabano egalan
jollem barumsa fdatte
ya fadakan jiddi sanakeka polisi federala fi agaji achike setti nan egira
malojjatu duru juru kale safa de ngaddafa
yengada ijolle warra abbansani ojeta motumma ta ikofati dura achike setti barachatu ijolle warrikan kamti dumnao burumuje sunkanjiran aku sodatani jolle nafani jolle warraban san kabine te mo akana asira arramo jolle warkan akani barati enan achi jolle sanarat ipasu yigalani akasi ture yuarra
mana barum sasa na dur jolle ma ummatatu ba etti barasatu remiti
e
malifi jolle addam basani barsi sarre
jolle warrabadi yara inan no alkirati mu je sunkanjiran sodatani isan
barum samo
ihnan julle sana barachature besi nitisin barne niga gafaraka isana tijiru enna julle akubira man ramu uniformi qabu uniformi male barachature Akhirnya jualan gawe uniform ufatan ini raga jualan sangat jadiin terasa jualan mana wanita tu sana muda kasih rata dengan anak semarat.
Jualan mana barunsa? Aku agak di sini gaya mekat.
Jika sedih dapat sana jualan ada barunsa di sini ama mila na walgai bahasa ni susuban itu jualan wara wajat tu tetapi ani jualan kesan gawe barunsa terus iwar badia ini aku hendak kami jualan kesan garam barunsa terbuka gaya ani aku tergan.
Mati tu jualan erge.
Jualan wara abang sana ni siapa di sana wajat tu tetapi aku ergea.
Jualan wajat tu tetapi mautum maja cuketi.
Isan buat kami isan walgai bahasa ni isu ini isan jenisnya jualan wara badia ra. Yang murah kami jualan baru tegal tu akan kena kan. Sensu di nami kena jualan wara ye. Rukah sahaja bani uli jadi argani sisi jangan mampu bun rata rukah sahaja.
Jualan malif senut awam najer umo gafi berakap.
Jualan senut rumah kami tidak najeran.
Isan ini mau jualan badia rupan malif itif najeran.
Jualan badia rupan jika antota isan itu akan jualan bayu darom sara orke jeran itu ran.
Isa boleh jualan mormani?
Jualan mormi gafar jessan karena roli jadari ani jualan sukar abani sukar nama mana itu kena kena itu ran.
Warri magaalaa keessaa duraan muraasa seenanii barataa turan jechuun ijoolleen warri isaanii mootummaaf hojjetan.
Isaan innatuma maatiin isaanii dhufanii harka harka qabatanii fudhatanii gara mana isaaniitti ittiin deeman. Ijoolleen kanneen bira ijoolleen kanarra olii gadi dhageessanii achii ammammaatti gibbii sana mana barnootichaa sana isaanuma malee waan biraan jiru magaalaa keessammoo isaanuma yeroo barattoonni lama sadi ta'anii deeman qabanii guyyaa situ kana raawwate jedhame reebuu fi. Sudah ni lebih dari ini.
Barat tu tak hit aman comeback tu juru.
Salam usaha, nanti kurta sa, payira dan dansa, shamaran ke samu desita kumsa.
Durba.
Payira, abah sa agak cundang ni. Udah sanggesa nama mas agak cundang ni. Polisi sana warga kata gugurah saja, kata ramah warga lagi.
Ya rosam food anar kita ni tu jek esanin.
Yeroo sana eje Kenya argine iyo magaalaa rakka qaban te jirti ga ana singira ni biina ran maatille reya jiroo
galgala kana maal argitan
magaalaa amboo rat meesha si federala baqa makina ran meesha lo gumani mati dandira uli gadi deemu warri kaani mo duuga fuud ran shuloko dandi mana bernota naannoo laga ala kufa iran bu'aa jiru zinna ran eto
Dhaggeeffattoota keenya dogoggora uumameef nu of kalchaa ka dhaggeeffataa turtan amboo keessa ka jiru mana barumsaa sadarkaa lammaffaa awaaroo keessatti haala ture aangoota naannoo argachuuf carraaqqiin goone hin milkoofne akka argannetti itti deebina. Amma gara gabaasa duraan beeksisee ka godina Arsii Lixaa ganda qonnaan bulaa abaarootti deebina.
Godina Arsii Lixaa keessa aanaa Shaallaa fi aanaa Siraaroo keessatti akkasumaan aanaa Shaashamannee ta'ee ganda abaaroo lamaaniititti addha. Wayyaaneen itti nam'ee jennaan uummanni fardaan itti yaa'ee ofirraa gara galchuusaatti jira addha. Itti yaa'ee uummanni jennaan quxur yoo nuufee jettee kaatee humna agaarii itti dabalatteeti. Humni agaarii baay'inaan helikooptera lamaa sadii ta'u amma. Ganda abaaroo handii fi abaaroo hudhatti kan jedhamu itti bahee amma uummanni sa'aati ammaasitti iyya guddaa keessa kan jiru sa'ee mul'ata.
Ganamumarraa ka'ee hiriiratu ta'e moo maaltu ta'e abaaroo keessatti?
Ganama ammootu haga sa'aatii torbaa hiriirarra turanii eddoo baaniitiin jedhanitti amma ammootu ammoo itti gajjisanii uummanni wal jalaa iyyaa jira. Iyyiti kun akkasiin ollaaleetiin aanaa kofalee qabatee bahalaalee katan kaafatu. Isaan ammootu ammallee haga ammaasitti makiinaa karaatti kutanii uummanni jedhee jennaaniin. Lukaan fidaa uummata gadhiisaa jiran makiinaan fe'aa jala jissaa deemaa jiran kanaafuu qaama dhimmi ilaaluuf mallas hin kaachoo fa'aatti gabaasaan goonee Dr. Maraaraa Guddinaa fa'aattillee goonee jirra. Ammas ammootu fidanii uummata garaachaaf makiinaa ramadanii itti jiru.
Humnoonni dhufanii achitti miillaan dhangalaasaman jettan kun humnoota kamidha? Poolisiidha moo waraana moo maali?
Waraana agaaziidhaa fi federaala.
Kun naannawa abaarootti?
Naannawa abaarootti.
Uummanni kanaan jettan kun jiraattota naannawa sanaaf barattoota moo eenyu adda baasanii mee sana natti himtu?
Kuma waliigalaa irratti uummanni barandoota irra jiranii fi ka qotee bultootaatiif kan daldaltoota illee waliigalanii akka ofii asiitti caasaalee gandaa kan naannawaa qara ammootu olola argufan kaan illee harka ofiitti galfatee uummanni ammoo waraanaa fuutarra tirtiraa jira.
akkami bulchiisi naannawa sana jiru, poolisii naannawa sana jiru, qaamonni mootummaa naannawa sana jiran yeroo kun ta'aa jiru maal gochaa jiran?
Bulchaanii fi poolisiin naannoo ammootu uummata gargaaranii uummata keenya dura du'uu qabna jedhanii jennaaniin egaa isaan ammootu nu darbachiisaan jira jedhanii kan humna biraa irra gara galchaniitiin uummata kanatu ajaje nuu fudhatee nuudha jedhanii uummata keessa bobba'anii jiranii dubbii kana soba ta'uu dhabuu isaa intarneetii yoo ilaaltan feesbuuka waan adda addaa yoo ilaaltan argachuu dandeettan amma uummanni wal jalaa iyyutti jira.
Qaamni mootummaa naannoo sana jirus warra mormii dhageessisa waliin jiruudha kan isin jettan.
Ka gandaati bulchiisa anaa osoo hin taane bulchiisa gandaati jechaadha. Uummata goliinan duu qaba jedhee ka ka'ee jiruun bulchiisa gandaati.
Akkami magaalaalee kaan keessattoo fakkeenyaaf kan akka Shaallaafaa Ajjeefaa keessoo maaltu jira?
Ka akka Shaallaatiif Ajjee dheengadda baay'ee ofirraa dhoggee jira. Diina fakka harka hin kennine beekna bakka isaanii ofirraa dhogganii jiranii baay'ee tokko. Ammoo naa ta'u malee ofirraa haa dhogganii malee hunda duubaa dabalatanii isaanillee hin cabsine jedhaniitti deemaa jiran afaan qalaliitiidhaan.
Achuma godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashmannee Kofalee fi Kuyyaraa keessatti hiriira mormii gaggeeffameef tarkaanfii mootummaan fudhataa jirattiin jedhan kan namoof ibsan aanaa Shaashmannee irraati.
Shaashmanneen adda tasgabbiin jiru. Humni toora naamma akka jiruun Kuyyaraa qabatee haga Adiveentistii jigeessa. Karaa baadiyaa keessa jiru hunda gara hin cufamneen karaa nageelleetiin illee. Amma as jiganii Kuyyara kana jiru amma haguma wal arginee kana asiyyuu oraalii lamatu dhufee Kuyyara magaalaa mataatti qabatee dhaabata. Namni karaa akka gadi ba'uun akka wal deebi'uun hin jiru.
Poolisiidha moo humna waraanaati moo maali?
Humna waraanaati. Kale irraa haga ammaatitti jigeessa irraa iyyuu ka'ee haga baadiyaatitti turuuf rakka jedhamtutti illee baadiyaa hunda keessa waajjira bulchiinsa gandaatiif ka'umaamaa kana caccabsanii sanadii isaanii gadiyaasanii isaan illee waan takkaalleen wanti goonuu jiru akka barbaadanii isin jaarsaan bulaa ijoollee kee akka nu dhajjeenu nu godha jetti malee wanni gootuun jiru amma saraawitii itti naqanii saraawitii yoo dhaqee jedhu. Haga tankaafee ajjechaa irra jira. Ammaayyuu saniif qophaa'an Kuyyaratti amma haga wal agarree kaane asiyyuu oraaliin lamaa guutuun dhufee amma magaalaa keessa jira.
Mee naannoo sanatti maaltu ta'e? Jigeessa keessatti maalti ta'e? Kofalee keessattis?
Kofalee keessatti hiriira barattoonni baateen wal faana uummanni abbootiin illee waliin ba'anii kalee waajjirri hedduu cabee waajjirri hedduu diigamee nu isiniif feenuu. Ofiin bullaa nurraa deebaa isin warra seeraan hin filatamne dhiiga barattoota keenyaa nuuf fidaajanii hiriira ba'een barattoota kanaa qabatanii baanii nama shanii hin ajjeesanii barataa tokkocha keessaa ajjeesanii barsiisaa kadoo wayyaa nama jedhamu barsiisaa herregaatii Adaamaa irratti barsiisaa boqannaa dhufee warra bira hojii jiru akkuma uummanni gadi ba'u yoo ba'u isin tukakkaasa jedhanii ajjeesanii reeffisaa dhaqa'ee jirasii dhaqee ilaalee jira.
Reeffisaa kofalee jiraadha kan isin jettan?
Baadiyyaatti galeera. Kun kaleessa raawwatamee dhallee akkasumatti akkuma eegametti jira. Kofalee jigeessi ammoo adda.
Maalti ta'e jigeessa keessatti har'a?
Akkuma haaluma santu ta'amee. Namni lamaa lubbuun dabarte jedhanii amma naa himaa jiru. Haadhaa fi ilma walitti darrabaniiranii akkasiin qabatee Kuyyara amma magaalaa Kuyyaraati bakkeen itti buufataniiran jigeessaa Kuyyara turuffe.
Kuyyaratti hiriiratti geggeeffame moo maaliif waraannachitti walitti qabame?
Waa takkaallee wanti irra geggeeffame hin jiru. Manni baroomsaa akka Kuyyaraallee barataan hin jiru akkasumatti cufaa oole magaalaa Kuyyaraa gara waajjira. Magaalaatitti ol dhufanii jedhaniiti akkasumaan marsanii sababii ijoolleen kaleessa Adiveentistii kaaftee jecha ka argan karaa irratti tumaa ari'anii sodaadha. Kun amma uummanni asii ka'inaa ka jedhu Kuyyaraa naannoo san jirtu waan isitti dhaabattuuf kanuma sakkanii asitti jiganii eeganii waan halkan tankaarfii fudhachuu hedanii irratti ilaallaa'in haga ammaatitti socho'aan jirtu akkasumaan magaalaa keessa yaacimakiinaan fidaatuma fiijjisaa jira.
Namoonni yeroo darbe Ajje irratti madaawan jettan ka hospitaalatti wallaanamanii ba'an jettan amma eessa jiru?
Namoonni gaditti rukutamanii hospitaala Kuyyaraa jiran namni sadii hin ba'ee kaan ammoo ka miidhaan guddaan irra ga'e hawaasa dabarsanii hawaasatti kaleessa galgala dhaqanii isallee hospitaala baasanii namoota fuudhanii deemanii namoota sadiin gurbaa dhibamsiisuuf achi ta'an garana buufte isaaniin argina.
Eenyu namoonni isa wallaanaa turan jettan kun maqaa isaanii beektu?
Beeka Raammatoo Obsee Tashshitee Nabii tariku hamminot jarakanin halkan dakani fudani gurballe hospital rabusani warro hospital atitle kanina janno tashite kajedamu bamasan balbalaga basani jollem bravadde namni firaga facchu fi ganame wode kajedu acci fudani shashamanne bakkuma kliniki woike satti ganda duwa fudde birajirana
namonni kan 11 taan hidamani uffanni rabafame ganda san raqabaman kesatti gatame kajedame sano egasi wanquba qabdanjira
wanne tokkolle wanti kubab qabamunjiru akkuma dhabamanitti kuwanille manatti hindachaane isaanille hin argine akkuma sanitti jiran
dhaggeeffatoota keenya gama biraatiin immoo walitti buinsaarsii lixaatti ta'e jedhame kana laalchisuudhaan dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa obbo Getaachoo Raddaa kaleessa gaaffiif deebii televiziyoona Itoophiyaa irratti dhiyaateef deebii kennanii jiru shawaa lixaaf shawaa kibba dhiyaa keessatti mormiin ka'ee ture kan umman gaaffii fudhatama qabu irratti dhiyeeffatee ture yoo ta'u anga tokko garuu gaaffii kana gara toora sirrii intaanetti dhiibuu gareelee yaalan gara jeequmsaatti haalli itti geessan jira ka jedhan obbo Getaachoo Raddaa ummanni garuu kun hin ta'u jechuudhaan mootummaa waliin marii geggeesse rakkoon uumame furame hojiin misoomaas barnoonnis itti fufuu danda'ee jira jedhani inni ammaa garuu adda jedhu.
Kan bakka baldaayyamanku yaalnabaru taargeetoch mitaqqubbate.
Haala ammaan dura mul'ateen beekneen qiyyaafata kanneen hin taane haleeluu dhaabbatoota amantii tokko tokko irratti aleellaa geggeessu dhaabbatoota misoomaa kan mootummaa diiguuf kayaaliin itti godhameef haala qindoomina qabu kan fakkaatuun geggeessame jedhan hundumaa caalaa garuu jedhu obbo Getaachoon. Humni haala baay'ee jabaatti gurmaa'e haala jiru tasgabbeessuudhaaf humna nageenyaa socho'u irratti aleellaa guddaa geessisuudhaan balaa du'aa guddaa geessisuu haalatti danda'ee ture jedhani jiru. Kanaaf isa duraaniirraa adda ka jedhan obbo Getaachoon mootummaan haala jiru qulqulleeffataa jira. Humni nageenya eegsisus naannoo mara to'atee jira jedhu. Sochiin hidhattootaa fashalee kanneen to'annaa jala oolan to'atee ka jiru yoo ta'u haalli jiru gara fuula duraatti guutummaatti ibsama. Ammaaf nagaan bu'ee jira jechuudhaan xumuran.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Amma gara geerarsa kanaatti dabarra.
Dogoggoraa teeknikaati geerarsa illee miti. Taa'umsa akkasuma jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdaan nu barreessaa nu bilbila afaan Oromoo @voanews.com maqaa iimeelii kennaati. Maqaa feesbuukii iimeelii kennaati. Mi'amma immoo qophiiteen fixuu jirra Adam Haruun irrisanii kenna. Sirbaa Adamu Haruun kanatti deebinaa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa horn @voanews.com maqaa imeelii kennaati afaan Oromoo @voanews.com ammoo maqaa feesbuukii kennaati yaadi keessan nu gargaara sirba kan caqasaa gara qophii sagantaa afaan Amaaraatti dabruun dura jechuu kan kennaan nagaatti bulaa boroo lagarra. Thank you.
Thank you.